នៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងសួស្តីគីមហុង
ចាសួស្តីភារី
គីមហុងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រធានរឿងដែលកាសែតបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាករណីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើហើយនិងសំណុំរឿងទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកមកលើប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលជាដើមអញ្ចឹងកុំឲ្យខែពេលយូរតើជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះគីមហុងនឹងលើកយកប្រធានរឿងអ្វីមកនិយាយមុនគេចា
អាចារ្យភិរីទំលាប់ខ្ញុំគឺផ្ដើមចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះក្របមុខបានដាក់រូបភាពតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទស្ដីពីសំរាមតាមរយៈកុមារីម្នាក់ដែលកាត់ស្ពានឈើនៅប្រឡាយលូទឹកស្អីបឹងត្របែកផ្ទុយពីរូបភាពកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឡើងចំណងជើងរឿងផ្សេងជាធំនៅក្របមុខថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់មនុស្ស6នាក់ខណៈតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស5នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើខ្លឹមសារនៃប្រធានរឿងនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេររៀបរាប់ឆ្លងចូលដល់ទំព័រខាងក្នុងដោយមីលីបញ្ចោមតិចម្រុះក្នុងចំណោមមតិទាំងនោះគឺលោកក្រឹងតុលាសកម្មជនការពារព្រៃឈើក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិយាយថាបន្ទាប់ពីមានការចាប់មេខ្លោងបំផ្លាញព្រៃឈើលោកកាត់សង្កត់ឃើញថាសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់តែបើទោះបីជាស្ងប់ស្ងាត់លោកមិនរំពឹងថាភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះរក្សាយូរបានប៉ុណ្ណានោះទេប្រសិនបើតុលាការដោះលែងពួកគេវិញនោះសកម្មភាពកាប់ឈើនឹងក៏ក្រើកឡើងវិញនេះបើតាមលោកក្រឹងតុលានិយាយមកកាន់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប្រធានបទស្ដីពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក៏បានខ្លាយជារឿងសំខាន់សម្រាប់កាសែតកោះសន្តិភាពដែរដោយលេងសម្ដីបន្តិចកោះសន្តិភាពឡើងចំណងជើងថាទួងស្គរប្រមានគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាថាអ្នកមានឬអ្នកក្រប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើគឺមានទោសដូចគ្នាសម្រាប់កាសែតកោះសន្តិភាពប្រមាណសរសេរបញ្ចូលមតិពីខាងក្រៅដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឡើយត្បិតតែមិនមែនជារឿងធំសម្រាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជាតែប្រធានបទនេះកាសែតរស្មីកម្ពុជាវិញបានចុះផ្សាយដល់ទៅពីប្រធានបទឯណោះទោះជាសាច់រឿងតែមួយក៏ដោយដោយអមជាមួយរូបភាពឆេររថយន្តរស្មីកម្ពុជាឡើងចំណងជើងថាសមត្ថកិច្ចបំផ្លាញរថយន្ត5គ្រឿងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោយពីបង្ក្រាបបានបន្ថែមមួយចំណងជើងទៀតកាសែតរស្មីកម្ពុជាចុះផ្សាយជាប់គ្នាថាកាន់តែរៀលដាលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើ5នាក់មិនខុសពីកាសែតរស្មីកម្ពុជាជាដែរកសែតកម្ពុជាថ្មីបានឲ្យដំណែងបលមើព្រៃឈើជារឿងសំខាន់បន្ទាប់បន្សំខណៈរឿងសំខាន់របស់កសែតមួយនេះបានចុះផ្សាយថាប្រធានសន្និសីទអន្តរជាតិសូមអភ័យទោសពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ1969ដល់ដើមទសវត្សរ៍70ចំណែករឿងធំសម្រាប់កសែតរស្មីកម្ពុជាវិញគឺទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមោឃភាពបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Ing Holding របស់លោកអុកញ៉ាអឹងប៊ុនហៅ
ក្រៅពីអ្វីដែលគីមហុងលើកមកនិយាយនេះកាសែតក៏បានបន្តនាំគ្នាចុះផ្សាយពីករណីជំងឺបេះជ្រូកបញ្ហាគ្រប់គ្រងសំរាមហើយនិងការក្រើនរំលឹករបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អំពីគុណភាពសំណង់ជាដើមនេះបើតាមខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់គីមហុងមានអ្វីបន្ថែមពីលើការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំដែរទេចា៎
ជាភារីឥទ្ធិពលជំងឺបេះជ្រូកអាហ្វ្រិកសាច់អេពេញផ្សារអ្នកលឿងដែលនេះគឺជាចំណងជើងរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពអមដោយរូបភាពបំណែកសាច់ជ្រូកដាក់បង្ហាញនៅក្របមុខចំណែកកាសែតស្មីកម្ពុជានិងកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានចាប់យកសំណេររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសាខុនដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាជ្រូកងាប់ដោយសារជំងឺបេះជ្រូកមានចំនួនជិត3000ក្បាលនៅក្នុងខេត្តចំនួន5បន្ថែមលើការឡើងចំណងជើងកាសែតទាំងពីរបានបង្ហាញរូបភាពរដ្ឋមន្ត្រីចង្អុលទៅកាន់ជ្រូករស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយកន្លែងរបស់ពលរដ្ឋអំពីសំរាមវិញអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុកំពុងដឹកនាំយុទ្ធនាការរើសសំរាមជាមួយនឹងការផ្ញើសារថាសំរាមមិនមែនជារបស់គួរឲ្យស្អប់អ្នកដែលចោលសំរាមទេគឺជាមនុស្សមិនល្អប្រធានបទសំរាមក៏បានក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ចំពោះកាសែតកោះសន្តិភាពដែរគឺពីជំហៀងទំព័រមុខកាសែតឡើងចំណងជើងថាយុវជនសំរាមប្រកាសចងក្រងបណ្ដាញប្រមូលសំរាមនៅទូទាំងប្រទេសអំពីសំរាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានថែមមួយអត្ថបទទៀតដោយរុញយកទៅដាក់នៅទំព័រខាងក្នុងជាមួយនឹងការឡើងចំណងជើងថាលោកគួរចម្រើនរីគុណអ្នកបោះសំរាមគណៈសំរាមកើនពី3ទៅ400តោនក្នុងមួយថ្ងៃនៅខេត្តព្រះសីហនុភារីខ្ញុំសម្រេចបတ်បញ្ចប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់យើងជាមួយនឹងជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយ500លានយេនសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជា
សូមអរគុណអេងគីមហុងសម្រាប់បတ်អត្ថាធិប្បាយក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ